رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
E também um mensageiro que recita para vós versículos de Alá, esclarecedores, para tirar aqueles que creem e praticam as boas ações das trevas para a luz. E aquele que crê em Alá e pratica boas ações, ele o introduzirá em jardins abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente. Certamente Alá o agraciou com o melhor sustento.